blaðsíða 128. Sjösinnum töfluna. Það var ekkert jafn flókið í lífinu og sjösinnum töflan og því þið gott að vita af henni á vísum stað. Síðan velt hann fyrir sér hverju hann myndi lyfta ef hann væri jafn sterkur og hún Védís. Líklega væri skemmtilegast að geta lyft öðrum krökkum og haldið á þeim í skólan ef þið væri mjög þreytt. Sérstaklega ef einhver yrði veikur og þyrst að fara heim. Þá þyrstu þeir ekkit að labba sjálfir. Knútur hinn sterki kæmi til bjargar. Ekkit sást til forsetans. Líklega hafði hann verið eitthvað slogi í dag og ekki nefnt að trimma. Kannski var hann í sumarleyfi og sildi nú út á vatni með veiðistöngina í annari hendinni og appelsíni hinni, með strá í munnunum. Knútur var tilneiddur að segja gestunum að það yrði ekkert fyrir menni að þessu sinni. Hann rölti vonsvikin út á fótboltavöllin. En þar tók hann gleði sína á ný. Diddi hafði fýrað upp í grillinu og þar lágu pulsurnar eins og afslappaði strandgestir á Tenerife. Fólk hafði þegar stillt sér upp í röð til að fá veitingar. Ragnheiður hafði ekki aðeins tekið með sér nokkra garðstóla fyrir þá sem vildu tilla sér, heldur líka þverflötuna sína. Hún tók sér stöðu inn í öðru fótboltamarkinu og lék tónverkið á handleggnum á sér. Tónlistin liðaðist inn í næstu götur og hús og lokkaði enn fleiri út á fótboltavöllin. Sífellt bættust fleiri nágrannar í hópin. Védís kom með safafernur af kaffihúsinu og gaf öllum með pulsunum. Vil ég sjá hverju ég get lyft? Spurði hún. Greip Didda og hófan á loft.